Jā, nu, saprotot šo ļoti, ļoti saspringto situāciju valstī un to, ka pēc ārsta palīdzības vērsties kļūs arvien sarežģītāk visu vecumu pacientiem un atceroties, ka mums ir ļoti, ļoti laba pieredze par attālinātajām konsultācijām. Iepriekšējo saslimšanu viļņos mēs esam vienojušies, ka bērnu slimnīcas pediatri ir gatavi sniegt attālinātas konsultācijas tiem bērniņiem, to bērniņu vecākiem, kuri ir akūti saslimuši. Un tā ideja ir tāda, ka zvanot uz mūsu zvanu centra tālruņa numuru, vecāki izstāsta problēmu, piesakās, un pediatrs tikko kā var, nu, mēs ceram, ka to varēsim realizēt 24 stundu laikā un noteikti ātrāk, ka šiem vecākiem atzvana un kopā vienojās, kādas labāk bērnu veselības problēmas risināt.